Domāju, ka varam sākt šīs dienas kārtējo izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Nevienasies Dace Riņķe, viņa kavēsies, jo pašlaik viņa ir sanāksmē blakus telpā. Tik līdz viņa varēs, viņa ieradīsies un piedalīsies komitejas darbā. Dienas kārtībā mums ir 5 izskatāmie jautājumi. Jūs esat visi iepazinušies ar tiem, jo papildu jautājumu nav neviena, visi jautājumi ir atsīgi. Kolēģi, kurš par šodienas kārtību piedāvāt lūdzu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un sākam ar pirmo jautājumu. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 28. septembra lēmumā numur 433 par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēnešu darba algas likuma noteikšana ziņo. Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, un ņemot vērā, ka šī gada 1. Janvārī stājās spēkā ministra kabineta noteikumos numur 445 pedagogu darba samaksas noteikumi izmaiņas, kas nosaka jaunu zemāko algas likmi kā pedagogiem, tā arī izglītības iestāžu vadītājiem, un ņemot vērā pamats skaidru, kas ir vispārējās izglītības pedagogs un arī pirmskolas izglītības pedagogs 1526 eiro par pilnu darba laiku. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi priekšlikumu mēneša zemākās darba algas likmes pārskatīšanā Jūrmalas izglītības iestādēs, ņemot vērā trīs kritērijus, pirmkārt inflācijas koeficients, otrkārt proporcionālā attiecības starp izglītības iestādes vadītāju un darbinieka, proti pedagoga atalgojumu un visbeidzot arī konkurētspēju un salīdzināmību. Aicinu atbalstīt sagatavotos lēmuma grozījumus.
Kolēģi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Mēs esam rūpīgi izskatījuši, tas prasīs no pilsētas budžeta papildus 36 tūkstoši. 484 eiro, bet uzskatu, ka tas ir pamatoti un lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par lūdzu. Paldies vienbalsī.
Paldies.
Otrais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehnisko uzturēšanas nodaļas noslēgtiem līgumiem un papildus finansējumu. Ziņotājs Artūrs Grants, īpašuma pārvaldes vadītājs, lūdzu, tad nosauciet sevi, lai protokolā var ierakstīt, jo Artūra vietā jūs ziņosiet.
Ja? Mans vārds Mārtiņš Greste, un es vēlos Artūra vietā tad dot infra cīnītē, komitejas priekšētāji, cīnītē deputāti, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa, lūdzu jūs atbalstīt budžeta grozījums par nojumju izbūvi pirmskolas izglītības iestādēs Madara un Podziņa Jūrmalā. Kopējā summa ir 86.083 eiro, tas ir kopā ar PVN. Plānots bija, ka šos darbus mēs pabeigtu 2023. gadā, bet objektīvi iemesli dēļ un tie ir kad būvāli pieprasīja papildus informāciju par brīvo zeno teritoriju un apbūves blīvumu pirmskolas izglītības iestādēs, kā arī būves noļumas novietojums tika precizētas un būve bija objektā tā pieņemšanas nodošanas laikā ar pirmskolas izglītības iestādi Madara vadību, un tās un noļumas novietojums tika pietuvināts kaimiņu zemes gabalam, robežai attiecīga situācija bija nepieciešams saskaņojums ar kaimiņu zemes gabala īpašnieku atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem 2441. pantām. Secīgi būvdarbi tika kavēti un netika pabeigti 2023. gadā. Šobrīd situācija ir tāda, ka Podziņā ir nojums pabeigts, pašlaik tiek gatavot dokumentu nodošanas, savukārt Madarā tika iebetonēt pamati un janvāra mēnesī nojumi tiks nodot gato.
Visu pirms gribēju izteikt atzinību par to, ka izvēlēt šīs nojumas, jo tās patiešām ir ļoti skaistas un labas, un bērni tur var arī izglītoties, spēlējoties šajās nojumēs. Tas ir ļoti labi, bet es tomēr gribētu saprast, tātad nojums netika nodots kā vainas dēļ. Tātad tā bija jūsu iestādes vainas dēļ nebija nodots. Es pareizi saprotu, nevis būnieku.
Nē. Tātad, nu, ir zinām darba gaita, kādā veidā jānotiek šīs celtniecības procesu un arī saskaņošanas procesu. Šī gadījumā parādījās papildes prasības. Viena prasība bija no būvvaldes, kur viņi pieprasīja papildes dokumentus, kas aizņēma laiku, lai no, iesniegt būvvaldi. Un otra bija šī saskaņošana ar kaimiņiem.
Bet ja tas nebija zināms, ka ar kaimiņiem jāsaskaņo?
Nē, jo es tam neakcentēju, bet bija tā, ka mēs iebraucam Madarā un tad plānojam izvietot šo nojumi tā, kā vēlējās Madaras vadība. Diemžēl būtiski kaut kādi metri pietrūka, līdz ar to mums bija nedaudz jāpārvieto viņu. Savukārt pārvietojot, ja tad tie noteikumi, kas ir būvvaldes noteikumi, viņiem mums bija jāprasa atļauju kaimiņiem novietot to nojumu tieši tā. Līdz ar to tas, nu, tas prasīja laiku, un tāpēc mēs iekavējām, nu, teiksim tā, mēs mēģinām, bet būvnieki iekavēja šo nodošanu.
Tātad būvnieki iekavēja?
Jā, tieši tā.
Ja būvnieki nokavēja tādā gadījumā un viņi nenodeva objektu laikā, tas nozīmē, ka viņiem pienāks līgumsots, vai ne?
Piekrītu, bet šī gadījumā ir tā, ka nu, tie ir objektīvi iemesli tomēr, kāpēc viņi nokavēja. Piekrīt jums absolūti, ja viņi nokavētu vienkārši savas, nu, teiksim, tā neorganizētības pēc vai kvalitātes pēc, tad es absolūti piekrītu jums, ka tā būtu pielietojama šie soda sankcija. Bet šī gadījumā šīs situācijas nebija prognozējums.
Es nezinu, visādā ziņā vasaras sākumā mēs bijām Madarā un Podziņā, un tad jau mēs redzējām vietas, kurās vēlas novietot šīs nojumas. Mums parādīja viss. Tātad vasaras sākumā tas bija zināms. Un vai tad tiešām tagad vajadzēja tik ļoti ilgi vilkt, vairāk kā 6 mēneši, lai noskaidrotu, ka tajā vietā nevar uzlikt? Man tas kaut kā šķiet, nu, tā, neīsti pareizi, jo uzņēmums, kurš gatavoja šo nojumu, viņi teica, ka viņi praktiski ir gatavi.
Tieši tā viņi teica, jā.
Vasaras sākumā, un tagad ir janvārs, un tagad mēs runājam par to, ka vajadzētu to dot. Un es lasot, gatavojoties šai komitejai, lasot dokumentus, es domāju, ka nu, tomēr kāds ir strādājis nepietiekami organizēti, lai varētu laikā pabeigt to darbu, jo laika bija diezgan.
Nu, mums droši vien jāatskaitās no tā brīža, kad mēs noslēdzam līgumu droši vien viņiem. No tā brīža.
Mēs tādā veidā mēģinām attaisnoties, vai ne?
Iespējams.
Man ļoti bēdīgi, bet es domāju, ka to tomēr, nu jā, mēģinu tomēr organizēt tā, lai ja ir paredzēts, nu ja kaut kas ārkārtējs nenotiek. Es domāju, saskaņojumā kaimiņiem ir skaidrs, ja tur pa tuvu sētai, tas nozīmē, ka saskaņojumam jābūt. Nu tas ir, tas tā diezgan elementāras lietas.
Jā, bet bieži vien šī saskaņojuma arī ar būvvaldi ir ilgs, diemžēl tā gadās.
Labi, kolēdi, varbūt ka jums ir jautājumi.
Man bija tieši tāds pats jautājums, bet man ir jautājums, papildu līdzekļi arī jūs neprasvēt?
Nē.
Nu, tad skaidrs vismaz.
Nē, nu, papildu līdzekļus nē, bet es domāju, ja nav laikā nodots, tad ir jābūt vienam vainīgam.
Piekrīt, bet būs vainīgi, ja nav.
Vai tā ir jūsu iestāde, vai tie ir būvnieki?
Mums vainīgi nav.
Bet vainīgo mums nav, un līdz ar to līgumsodu mēs nevaram piedzīt, un līdz ar to mums jāmaksā pilnu summu. Es pareizi saprotu, vai ne?
Ja mēs esam runājuši ar juristiem, Un, teiksim tā, kad juristi ir secinājuši, ka šajā gadījumā tad tie bija no celtniekiem neatkarīgi iemesli, kāpēc viņi nepabeidz laicību.
Jā. Labi, kolēģi, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto atzinumu, kurš par. Paldies, lai top no jums, jo tās tiešām ļoti vajadzīgs.
Lielas paldies jums. Visu.
Paldies. Nākamšais jautājums. Konkursi Jūrmalas jauniešu gada balva no likums. To sagatavojusi strateģiskās plānošanas nodaļas jaunības iniciatīva centra vadītāja Solvita Vigule. Lūdzu, Solvita.
Labrīt, jau labdien, cienījumie deputāti. Ir sagatavots nolikums par konkursu Jūrmalas jauniešu gada balva organizēšanu. Šo konkursu mēs organizējam katru gadu, tā jau ir izveidojusies kā tradīcija un apbalvošanas pasākums arī viens no, es pateiktu īstenībā, galvenais notikums Jūrmalas jauniešiem gada laikā, kurā mēs suminam aktīvākos, gan jauniešus, gan jaunatnes darbā iesaistītos. Un pirmo gadu ir radies priekšlikums no vērtēšanas komisijas, kas bija iepriekšējā gadā, tā komisijā biju es, strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, izglītības pārvaldes vadītājs un komunikācijas pārvaldes vadītāja. Radās priekšlikums šo konkursu pielīdzināt citiem apbalvojumiem, kas mums pašvaldībā ir gada balva kultūrā, gada balva sportā. Līdz ar to tad pielīdzināšana notiktu ar šī nolikuma apstiprināšanu, jo iepriekš nolikums tika apstiprināts no izglītības pārvaldes vadītāja vai pagājušajā gadā ar priekšsēdētājas Ritas Proģis rīkojumu, un tas bija pielikums rīkojumam. Tad mums būtu stabils dokuments, uz kura balstoties katru gadu arī organizēt šo konkursu. Un vēl viena būtiska nianca arī pielīdzinot šo konkursu citiem apbalvojumiem, mēs paredzam arī to, ka galvenajai balvai, gada jaunietis, tās balvas ieguvējs saņemt arī naudas apbalvojumu, kas būtu 300 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kopā mēs šajā nominācijā gada jaunietis apbalvojam trīs jauniešus vecumā, trīs dažādās kategorijās, līdz ar to tie būtu 900 eiro plus nodokļi. Jā, labā ziņa tāda, ka šo finansējumu mēs jau esam ieplānojuši šī gada budžetā. Papildus finansējumu šobrīd nav nepieciešams, bet katru gadu būtu jārēķinās ar to, ka šī summa, 900 eiro tos nodokļi, būs jāieplāno mūsu budžetā un arī pasākumu organizēšanas izdevumi, kas ir aptuveni 2000 eiro.
Jā, tas divos tūkstošos ietilpst arī balvas pārējām nominācijām, ja?
Jā, jā, balvas statuete, pasākuma organizēšanas izdevumi. Uh-huh, uh-huh.
Tā, kolēģi, vai ir jautājums Olvitai? No savas puses noteikti gribētu atbalstīt šo nolikumu, jo pasākums patiešām ir ļoti skaists un jauniešiem tas ļoti patīk, un zāle ir pilna, un interesanti ir ļoti daudz. Un es negribētu teikt, ka tas ir pats galvenais, jo jums ir daudz ļoti labi pasākumu, uz kuriem paldies, ka jūs aiciniet arī mūs, nesevišķi jaunos. Bet visādā ziņā no manas puses atbalsts noteikti būs. Skatīsimies. Tā, lūdzu vēl jautājumu.
Jā, es arī pievienošos Irenas Kausnieces teiktajām, un manuprāt, tas ir ļoti pareizi, ka mēs, ja reiz mums ir šāda pieredze pašvaldībā, ka mēs atzīmējam varbūt tās nevienmēr labākos, dažreiz centīgākos, dažreiz vienkārši cilvēki izdara tādas lietas, ko citi varbūt arī neizdara. Un līdz ar to pielīdzināt šo te balvu, līdzīgi kā citās nominācijās, kuras mums ir, tas ir ļoti, ļoti pareizi, jo patiesībā vienādas iespējas ir pilnīgi visiem. Vai tie ir jaunieši, vai tie ir vēlos vecāku cilvēku, vai tie ir darbs teigā vecumā. Un ja šai galvenajai balvai mēs iedodam līdzvērtību šo te, tas jau ir vienkārši paldies cilvēkam par to, ka viņš ir veicis vairāk, redzējis vairāk, palīdzējis vairāk. Vai darbojies vairāk, kā ir ļoti apsveicami.
Jā, vēl no pieredzes var papildināt, ka šāds tāda pateicība, atzinība no pašvaldības puses arī ir kā laba ceļamaize jaunietim nākotnē, arī stājoties augstskolās un darba devēji arī ņem vērā šāds pašvaldības apbalvojums.
Jo to var ierakstīt vienmēr savā CV, kā
Un ietekmi mūsu pilsētas budžeti ir apmēram 3000, varbūt drusītiņu pāri, ja?
Jā, tieši tā.
Katru gadu apmēram 3000 papildus jauniešiem. Kolēģi, kurš atbalstīs to lūdzu, kurš par? Paldies vienbalsī, lai jums izdodās Solvitiņu. Tā, nākošais jautājums arī Solvit mums ziņotāji, un tas ir par izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2023-2025 gadam projektu konkursu atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Projekti, lai tā māja rūc, noslēgumu lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par projektu lai tā māja rūc noslēgumu. Esam veiksmīgi īstenoši šo projektu, kura mērķis bija popularizēt jaunatnes iniciatīvu centru un ar jauniešu līdzdalību arī papildināt šī centra iespējas. Esam sagatavojuši dažādus jaunus vizuālās identitātes materiālus. Mums ir jauni bukleti, piemēram, ko mēs arī izdalījām uz skolām. Ja jums ir interesi, man ir līdz, es varu arī jums iedot. Mēs radījām arī šādus džemperus. Un dažādās aktivitātēs, tad, kur mēs izejam ārpus centru un arī centrā, tad mēs jūs velkam kā savu darbu formu, 5 darbinieki, lai jaunieši mūs atpazītu un saistītu ar jauniešu māju. Ir arī projekta nosaukums virsū, tā ka viss pēc projekta kritērijiem, kā bija nepieciešams, esam uzsākuši arī jauniešu interešu izpēti tālākajās apkaimēs, kas ir Ķemeri un Lielupe. Ar mērķi nākotnē veikt mobilo jaunatnes darbu, tātad izbraukt ārpus Kauguriem. Mēs satikāmies ar skautiem un gaidām Lielupē, ķemeros ar jaunajiem reindžeriem, parunājāmies, kā viņiem iet, un vienojāmies par formātu, ka vasaras mēnešos, kad jaunatnes centrā apmeklējums ir mazāks, mēs izbraucam uz šīm pilsētas apkaimēm un kopā ar jauniešiem organizējam aktivitātes tur. Apmeklējām arī 4 jūrmalas skolas, apmunājāmies ar skolē pašpārvaldēm. Tas bija mācību gada sākums, tā ka tas bija ļoti veiksmīgs laiks. Mēs varējām palīdzēt pašpārvaldēm noformulēt viņu gadu mērķus, uzdevumus un, protams, pastāstījām par jauniešu centru iespējām. Organizējām skolēnu pašpārvaldžu fórumu, kur tad pašpārvaldēm bija iespēja satikties kopā, pilnveidoties. Un viens no maniem mīļākajiem pasākumiem projekta ietvaros bija ideja nakts hakatons, kur mēs ar jauniešiem runājām par 4 jauniešu mājas telpā. Jaunieši izstrādāja idejas, ko būtu nepieciešams papildus iegādāties kādu inventāru, tādējādi kā mēs varētu šo izmēru lāstu konkrētajās telpās pilnveidot. Lielāko daļu mēs arī iegādājāmies no iepriekšējā gada budžeta līdzekļiem, tie bija molberti, fotostatīvs, atpūtas krēsli, ko jaunieši paši arī salika. Tā ka šis bija tāds ļoti tiešām spēcīgs pasākums ar ilgtermiņu ietekmi. Jaunieši paši izstrādāja idejas un mēs ar viņu palīdzību šo telpu konceptu arī uzlabojām. Izveidojām arī grāmatu maiņas punktu, kas ir pieejams jebkuram iedzīvotājam Kauguros, kurš var atnest savu grāmatu un paņemt kādu vietā. Organizējām arī apmācības jauniešiem par nevalstisko organizāciju darbību, kā strādā biedrības, kā arī jaunatnes darbiniekiem bija apmācības par darbu ar riska jauniešiem, jo šobrīd tā ir mūsu pamata mērķa auditorija, kas apmeklē jauniešu centru. Lai mēs pareizi tad mācētu ar šiem jauniešiem strādāt, organizējām apmācības un bija gan jauniešu centra darbinieki, gan jauniešu domas dalībnieki, gan arī dažādu citu institūciju pārstāvi no citām skolām, no probācijas, dienesta, policijas, vērtības bija visiem. Tā kā projekta mērķis ir sasniegts un projekts veiksmīgi noslēgts. Aicinu jūs atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Gribētu izteikt pateicību par noslēgumu ziņojumu, kas ir pievienots dokumentiem ļoti, ļoti pamatīgi un par katru jautājumu ir atskait uzrakstīt un pat precīzi saskaitīt jauniešu, kuri ir piedalījušies katrā no pasākumiem. Gribētu tikai novēlēt, lai turpinātu tādā pašā garā, jo jo pa šiem gadiem jau, jau ir krietni vien pieaudzis to jauniešu skaits, kuri apmeklē jūsu iestādi un kur labprāt arī uzturās pie jums un, un gūst sev attīstībai nepieciešamo. Kolēģi, jautājumi ir? Ja nav jautājumi, lūdzu, balsot par sagatavotu lēmumu projektu par. Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projekta konkursa atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas kontakts iniciatīva projekta īstenošana projekts atbalsts Jūrmalas valsts pilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības noslēgumu ziņotāju Jūrmalas bērnu jauniešu centra direktora Evija Majore Lūdze. Evija.
Labdien. Esam sagatavojuši projekta noslēgumu lēmumu. Projektu īstenojām 22.3. Gada laikā, atbalstot Jūrmalas izglītības iestādes, ir konkrēti 5 Jūrmalas skolas, Jūrmalas valsts ģimnāzija, Kalkuru vidusskolu, Vaivaru pamatskolu, Pumpuru vidusskolu un Majoru vidusskolu, viņu darbā ar skolām pašpārvaldēm. Katrai pašpārvaldē bija iespēja izstrādāt savas idejas un to īstenošanai saņemt 1000 eiro. Tātad aktivitātes varēja uzsākt 22. Gada augustā un viņas bija jāīsteno līdz 23. Gada 31. Janvārī, pēc kura arī tika iesniegtas atskaitas ziņojums jaunu starptautisko programmu aģentūrai. Skolas savas aktivitātes ir īstenojušas un šajā ziņā visi izvirzītie mērķi tika sasniegti. Aģentūras izvērtējumu mēs saņēmām septembrī, pie kura tika konstatēts, ka Kalkuru vidusskolas viens no iesniegtajiem rēķiniem tiek attiecināts daļēji, jo gleznošanas nodarbībām tika iegādātas galda spēles, kas netika attiecinātas. Līdz ar to projektā parādījās neattiecināmās izmaksas, tika veikt attiecīgi budžeta grozījumi, un šobrīd visi finansējumi ir sakārtoti. Noslēdzot kopējo projektā, tad izmaksas ar 4924,48 €, kas ir aģentūras finansējums, un 73,59 €, kas ir neatiecināmās izmaksas, un to sēc Kalkuru vidusskolu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies! Paldies! Arī šeit es lasīju ar lielu prieku noslēgumu ziņojumu, tas patiešām ir ļoti, ļoti pamatīgi un kārtīgi uzrakstīts, kur faktiski pat mēsot klāt, ir skaidrs, kas ir noticis šī projekta laikā. Bet tātad tie 1,5% no tad kaut kur skola atrada iespēju paši nosakt?
Jā.
Viņam jāatrod.
Nav variantu.
Jo 1,5% tas ir diezgan paprāt.
Tie ir 73 €.
Labi, paldies, kolēģi. Varbūt ir jautājumi. Ziņotājai, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, par darbu. Tiksimies nākošajā komitejas sēdē, protams, arī darba gaitā.